Houpavá chůze koně už byla téměř nesnesitelná. Wolfgangovi bylo zlé, nebyl to jen následek přemíry vína a magického kořene, byl chorý strachem. Co to děvče vidělo, když si svlékl plášť? Viděla znamení Sláneše? U všech bohů, kdyby to jen někomu řekla, následky by byly hrozné. Přál si, aby si pamatoval víc, přál si, aby nepožil tak silnou směs alkoholu a narkotik. Připadalo mu, že jeho hlava je vejce a jakési ďábelské kuře si proklovává cestu ven. Vem je oba, Sláneš! Přál si, aby se Otto a Werner brzy vrátili se zprávou o děvčeti. Přál si, aby mohl zapomenout na ten příšerný okamžik, kdy se probudil z opilecké mdloby a zjistil, že ona tam není. Kam šla, když se vyprostila z jeho prvního chtivého pokusu o obětí a nechala ho rozvaleného na posteli? Slabiny ho ještě bolely od jejího kopnutí kolenem a jízda na koni mu příliš nepomáhala. Tisíckrát mu za to zranění zaplatí. Kde se jen může schovávat? Určitě nebude ve společných hostinských pokojích ani v jednolůžkovém, který sdílela se třemi dalšími děvčaty. Šla snad do chrámu vyhledat kněze, aby ho udala? Při tom pomyšlení se zachvěl. Ovládej se, přikázal si. Přemýšlej, zatracený Heinrich. Kdy už ten tlustý hlupák přestane s tím příšerným žvaněním? Byly snad chvíle, když žvíkal potravu jediné, kdy mlčel? Byla to hloupost účastnit se dnes ráno sokolničení. Neodvedla jeho pozornost od starostí, jak doufal. Jenom ho to donutilo vydržet muka Heinrichovi společnosti. Heinrich přišel za Úsvitu a nabídl mu, aby si s ním měl zalovit. Ve skutečnosti doufal, že si smlstne na té mladé vesničance, ale ta tam samozřejmě nebyla. Nyní předpokládal, že ji Wolfgang chce mít jen pro sebe a nikam ji schoval. Wolfgang byl nucen celé ráno poslouchat jeho nejapné narážky a infantilní vtípky. Pýcha mu nedovolila požádat společníka o pomoc při hledání Grety. Wolfgang by nesnesl potupu před takovým hnusným patolízalem, jako byl Heinrich. Podívej, Wolfgangu, tamhle jsou ty dva povaleči, které jsi vyhodil z hospody. Ten trpaslík se ale tvářil hloupě, když ho Otto s Wernerem hodili do sudu. Co? Pojďte, trochu si zašpásujeme. Heinrich vedl skupinu jezdců směrem ke dvěma cizincům. Jestřáb Tama, který přistál shodou okolností blízko nich, teď trhal maso ze své kořisti. Je typické, že ptáci tlusťocha Heinricha se nadspávají. Celá ta jejich zatracená rodina má potíže se svými chutěmi. Tak proč ne jejich ptáci? Zastavil svého oře tak blízko světlovlasému mladíkovi, jak jen to bylo možné. Nepatrně ho uspokojilo dívat se, jak se snažil neucuknout, když se nad ním vynořilo mohutné zvíře. Trpaslík uhnul zjevně vylekaný, úctyhodnými rozměry koně. Dobré ráno, řekl Wolfgang tak vesele, jak jen mu to spouzející žaludek dovoloval. Vidím, že se zotavil. Nejspíš jsme oba měli stejně náročnou noc. Věřím, že dnes ráno už nejsi tak nespolečenský. Wolfgang se podíval nalevo i napravo na Heinrichovu osobní stráž, aby nenechal toho červa na pochybách, kdo je tady pánem. Mladíkovi tváři zápasil vztek s rozumem. Mám se dobře, řekl nakonec. Wolfgang věděl, jaké vypětí Felixe stálo tohle říci. Mladík ho neměl rád, to bylo zřejmé. Taky se nemusíš bát o svou přítelkyni. Wolfgang se o ně postaral. U Sláneše. Heinrich je ale odporný parchan, když triumfuje, myslel si Wolfgang. Pak mu došlo, co Heinrich řekl. Ano, Greta opustila hospodu hned po tom, co vyhodili cizince. A neviděli pak až do té chvíle, kdy se objevila před jeho dveřmi. Možná Heinrich nakonec nebyl tak zabedněný. Jakou přítelkyni? Světlovlasý muž se tvářil upřímně zmateně. Zamnul si starou jizvu ze souboje na pravé tváři, svraštil čelo. Rozkošná Greta, zakokrhala Heinrich. Musel si smyslet, že jsi okouzlil, když za tebou šla na ulici. Možná si představoval, že jí tvoje zbědovanost rozehřála to měkké venkovské srdíčko. Tak jako tak strávila noc ve Wolfgangově posteli. Wolfgang sebou trhl. Kdyby to tak jen byla pravda, tuláková ruka se posunula k jilci meče. Navzdory tomu, že Heinrichovi muži tasili, tam také zůstala. Navyklým pohybem pohlédl na trpaslíka. Trpaslík si přestal prohlížet jestřába, bezvýrazně vzhlédl na muže na koních. Sekeru držel volně v ruce, jako by nevěděl, co s ní má dělat. Nechceme dělat žádné potíže, řekl muž. Spustil ruku ze zbraně. Strážci se rozchechtali, Wolfgang si přál, aby ho jen tolik nebolela hlava, aby mohl myslet jasně. Hrozně moc se chtěl mladíka zeptat, jestli děvče neviděl, ale pýcha mu bránila udělat to před svými kumpány. Snažil se najít řešení, ale nic ho nenapadlo. Život může někdy být tak těžký, pomyslel si. Utěšoval se myšlenkou, že dívka jistě daleko neutekla. Pokud ještě byla ve městě, Otto a Wolfgang ji nakonec najdou. A jestli se rozhodla riskovat hněv svého pána a utéct zpátky do vesnice, bude muset tudy. Takže stačí prohledat okolí města a jistě brzy odhalí, kde se dívka skrývá. A tohle sokolnické povyražení je proto dobrou záminkou. A navíc, uvažoval, nikdo ho nehledal, takže to ještě nemohla nikomu říci. A i kdyby ano, věřil by jí vůbec někdo, venkovské holce obvinující syna nejvlivnějšího obchodníka ve městě? Usmál se. Bylo příjemné vědět, že dovede myslet i s tak příšernou kocovinou. Pojď, Heinrichu, řekl velitelsky. Necháme tyhle dva šašky, aby se vrátili do svého cirkusu. Je příliš pěkné ráno na to, abychom plýtvali časem vybavováním se s takovou lůzou. Jemně zabořil ostruhy do slabin svého koně a ovládl nával nevolnosti, když se zvíře dalo do pohybu. Teď, když se uklidnil, všechno se zdálo být téměř v pořádku. Umínil si, že jestli se děvče najde, zaplatí mu za to, že ho vystavila tak nesnesitelnému a co horšího, nudnému trýznění. Kopce se zvedaly k vrcholu a jejich tvar připomínal Felixovi vlny. Nad nimi se tyčily hory, jedna masivní vrstva na druhé, zahrazující prostor svou rozervanou hmotou. Felix se obával, že bude mít potíže s nalezením cesty k hoře Černého ohně, ale pěšina byla jasně rozlišitelná. Napojovala se na tu, po které včera s Gotrekem sestupovali z úpatí pohoří. Napětí ve stehnech a lýtkách mu oznámilo, že cesta začala stoupat. Stezka byla do boku hory vyhloubena nesčetnýma nohama. Felix se napadlo, jestli alchymista šel někdy po téhle pěšině, nebo jestli to je cesta, kterou tu zanechali méně ličtí chodci. Některé znaky vyryté do skály měly tvar primitivního oka. Ale jestli to byla varovná sdělení o přítomnosti skřetu nebo znamení územního práva zanechané tedy samotnými zelenými kůžemi, nevěděl. Zdálo se, že Gotrekovi se vycházka líbí. Falešně si pobrukoval a bez viditelné námahy si vykročoval do svahu. Postupoval bez potíží po kluzké stezce, nacházeje opory pro nohy tam, kde Felix žádné neviděl. Muž brzy zjistil, že bude snažší sledovat Gotrekovi kroky. Gotrek byl v prostředí, kterému byl navyklý a bylo moudřejší nechat mu vedení. Felix měl záda zmáčená potem a jeho dech stěžkl. Myslel si, že ho dlouhá cesta do Karaku 8 vrcholu zocelila, ale výstup na tyto hory byl bolestivý. Byl po výprasku a Kripmanově léčbě vyčerpaný. Bál se, že náročný výstup nezvládne. Bylo by ještě horší, kdyby mraky uskutečnily svou hrozbu a začalo pršet. Drsná krajina, všechny ty kameny trčící s větrem ošlahané země se hodily k jeho pochmurné náladě. Felix kypěl vztekem na Wolfganga Lamela. Nesnesl nenucenou krutost a rozmazlenou aroganci bohatého mladého obchodníka. V Aldorfu znával svého času tucty takových, jako byl on, ale nikdy se nestal obětí jejich krutosti. Chránilo ho bohatství a postavení jeho otce. V čestnějších chvílích byl nucen přiznat, že se možná kdysi choval tak trochu jako Wolfgang. Teď viděl bezpráví z pohledu slabšího a vůbec se mu nelíbilo. Nyní chápal, proč byla Greta rozrušená. Snažil si nepředstavovat si, co se odehrálo mezi ní a Wolfgangem, ale představa Lamela, jak se na děvče sápe, se mu stále honila hlavou, takže byl pološílený vztekem. Přísahal, že Gotrekovi pomůže k uzdravení a zpratek bude platit. Pokračoval v chůzi a přitom si pro sebe klel. Zápasil s nutkáním zařvat na trolobice, aby přestal s tím děsným broukáním. Gotrek zmizel za okrajem hřebene. Felix klel, jak mu nohy sklouzávaly po kamení na pěšině a zraňoval si ruce o malé kamínky. Cítil bodavou bolest. Překlopítal přes hřeben a pak zůstal ležet na měkkém trávníku. Felix uvažoval, proč museli sluneční květy růst na nejvyšších svazích těsně pod hranicí sněhu. Proč nemohli růst tady v předhůří s ostatními květinami. Pak pokrčil rameny. Během svého života zjistil, že některé věci nebyly nikdy snadné. Možná alchymisté používali výhradně těžkodostupné přísady, aby zvýšili tajemnost svého umění. Vůbec by ho to nepřekvapilo, kdyby tomu tak opravdu bylo. Posadil se a vzal si další piluluku, aby otupil pulzující bolest v hlavě. Bude to dlouhý den. Svahy úzkého údolí obrůstala kosodřevina jako tvrdé strniště na vzhůru obrácené tváři obra. Vysoko nahoře po pravé straně předváděl vodopád sled velkolepých kaskád z nejméně 100 stopých srázů před tím, než se ponořil do malého jezírka uprostřed údolí. Felix musel hodně zaklonit hlavu, aby dohlédl na vrcholy hor rámujících údolí. Zhlížet do údolí bylo jako mířit kuší, oko soustředěné na řadu šedivých vrcholů, pochodujících do dálky. Pronikavá vůně růží se tu mísela ze zimolezem a hořci. Navzájem propletené keře spolu zápasily o prostor a jejich květy připomínaly helmy armád ve válce barev. Napadlo ho, jestli tam třeba někde neroste sluneční květ, ale pak si vzpomněl, co mu Kryptman říkal o tom, kde se musí magická přísada sbírat. Jeho zrak upoutal obrovský los, v kohoutku vysoký jako dospělý muž, který se vynořil z křoví a obhlížel skalní převis 50 jardů nad sebou. Obezřele se podíval dolů, jako by posuzoval, jestli je bezpečné jít se napít. Felix s úctou sledoval mocný pohyb jeho paroží. Paprsky slunečního světla pronikly trhajícími se mraky a zaplavily údolí. Stlumeným hukotem padající vody se mísilo švitoření ptáků, zvedl ze země borovou šišku a s potěšením ohmatával drsné šupiny. Krása scenérie ho na okamžik uchvátila. Vypařily se i myšlenky na pomstu. Cítil se klidný a uvolněný a bolest na chvíli opustila jeho potlučené tělo. Byl rád, že mohl spatřit toto místo, že všechny kroky té dlouhé cesty ho zavedly sem. Věděl, že je jedním z mála lidí, kteří kdy viděli toto údolí. To pomyšlení ho těšilo. Přítomnost Lovsa mu připadala správná, dodávala scéně vzhled krajinomalby s dokonalou kompozicí. Teprve pak si uvědomil, že je možná trochu zvláštní, aby zvíře zdvíhalo k tlamě roh rukou, která nápadně připomínala lidskou. Údolím se rozlehlo troubení a dříve než utichlo, pochopil Felix, že to nebyl los, ale mutant. Mrštil šiškou směrem k jezírku, přitáhl si plášť těsně k tělu, neboť se ochlazovalo a pospíchal vzhůru za Gotrekem. Rozlížel se okolo pátraje po známkách pro následování, ale nic nezahlédl. Ani losího mutanta už nebylo vidět. Teď Felix věděl jistě, že jsou sledováni. Na klikaté stezce pod nimi viděl pronásledovatele, tlupu mutantů. Celé to dlouhé odpoledne, kdy se s Gotrekem škrábali ubočím hory, se za nimi zhromažďovali. Cesta zpátky do Frederiksburgu jim byla uzavřena. Zastavil, aby sklidnil dech a tlukot srdce. Pokoušel se spočítat pronásledovatele, ale bylo to obtížné. Jejich postavy splývaly v šeru nastávajícího večera se šedivými skalami. Felix před sebou udělal znamení kladiva a svěřil svou duši Sigmarovi. Vždycky věděl, že zemře na nějakém odlehlém místě. Jeho účast na trpaslíkově hledání ho činila nevyhnutelným. Jen si nepředstavoval, že to bude tak brzy. Bylo to všecko tak hloupé. Gotrek se ani nedočká svého hrdinského osudu. Trolobejce byl příliš zaměstnán zíráním do prázdna a nebezpečí, které jim hrozilo, si nevšímal. Zpočátku bylo snadné předstírat, že se nic neděje, že zvíře troubící na roh byly jen osamělé stvoření. Příliš vyděšené na to, aby napadlo dva dobře ozbrojené poutníky. Ale jak se den protahoval, přibývala znamení, že tomu tak není. Když Felix viděl v bahně u brodu otisky kopyt s lidskou nohou a velkými drápy, dokázal si ještě namluvit, že jsou staré. Přesto si raději připravil meč. O něco později, když Felix šplhal za Gotrekovými lhostejnými zády, zahlédl stíny, které s nimi cupitavě držely krok. Míhali se na obou stranách pěšiny od stromu ke stromu. Chtěl si je lépe prohlédnout, ale tma pod borovicemi přemohla i jeho bystrý zrak. Jediné, co dokázal rozlišit, byl dojem chapadlovitých postav, pečlivě se držících z dohledu. Začaly mu povolovat nervy. Chtělo se mu vrhnout se pod klenbu stromů a najít své nepřátele. Ale co když ztratí cestu? A co když jich je víc než jeden nebo dva? Mlhavé podezření ho uchvávalo v nečinnosti. Odsunul obavy stranou a pokračoval ve šplhání. Bylo téměř nesnesitelné slyšet troubení rohu a v zápětí odpověď přicházející z druhé strany. Věděl, že ti prokladci začínají svírat do kleští, že se zhromažďují k hodokvasu. Byl v pokušení zůstat stát a skoncovat s tím, ale jakási síla ho táhla vzhůru k hranici sněhu. Říkal si, že to bylo nutkání dále se pokoušet, nezdávat se tváří v tvář jisté záhubě, ale byl dost čestný na to, aby si přiznal, že je to pouhý strach. Nechtěl se setkat s mutanty, chtěl odkládat nevyhnutelný konec tak dlouho, jak jen to bylo možné. Nyní stál na okraji hranice sněhu, díval se dolů na pěšinu a věděl, že je konec. Jeho život skončí společně se dnem zde, na tomto pustém, mrazivém a větrem ošlehaném místě. Nepomstí se Wolfgangovi, nebude žádný návrat domů, žádný epos o Gotrekovi. Pohlédl na trolobejce, který stál opodál. Z nemotorných rukou mu visela sekera a díval se na přibližující se mutanty. Felix jich napočítal asi 10. V čele byl známý tlusťoch, ještě víc poklesl na duchu. Počítal s tím, že se pokusí prosit o milost nebo nabídnout výkupné, cokoliv, co by mu prodloužilo život. Jenže obézní obr se jistě bude chtít pomstít za včerejší porážku. Počkat, co mu to roste pod nohama? Pod ochranou převisu svítily malé žluté kvítky. Jak slunce začalo zapadat, pochopil, za čím byl hnán. Naděje se zdála být nepatrná, ale spěšně utrhl několik květů a nacpal je Gotrekovi. Sněz to, přikázal. Trolobejce na něj civěl, jako by ho považovala za blázna. Jeho zjizvená tvář se pomalu svraštěla.
Nechci jíst kytky,
namítl zmateně. Rychle to sněz, zařval Felix. Gotrek si je jako trucící dítě strčil do pusy a začal žvíkat. Felix si ho pozorně prohlížel a doufal, že na trpaslíkovi uvidí známky nějaké změny. Náhlý zázračný návrat k jeho staré zuřivosti podpořené údajnou kouzelnou mocí květin. Žádné ale neviděl. Stejně to byla chabá naděje, řekl si. Mutanti už byli blízko. Felix viděl, že to jsou členové tlupy, která je předtím napadla. Gotrek vyplivil žlutý žvanec a popošel k Felixovi. No co, řekl si Felix. Nejlépe bude postavit se smrti s mečem v ruce. Tak se sebou alespoň 2-3 splozence chotitu vezmu do pekla. Když tasil lesklou zbraň, sluneční paprsky dopadly na její ostří a runy se rozářily. Felix si je prohlížel, jako by je viděl poprvé. Blížící se smrt mu zbystřila smysly. Více než kdy předtím nyní oceňovala zručnost starých trpasličích řemeslníků. Uvažoval, co může znamenat jejich složitá symbolika. Bylo toho najednou tolik, co už se nikdy nedozví a co teď tolik toužil vědět. Mutanti se zastavili ani ne 50 kroků od nich a jejich tlustý vůdce krátkozracem žoural na Felixe. Po chvíli dloubil loktem do mutanta s losí hlavou a vyrazil kupředu. Felix uvažoval, jestli se má na tu páchnoucí obludu vrhnout a doufat, že se mu podaří je zabít. Možná to podlobí morálku jeho společníkům. Meč proti kamennému kyji mohlo by vyhrát, ale jen když se do toho ostatní nebudou plést. S tou myšlenkou se mu vrátilo alespoň zdání odvahy. Nebylo to kdo ví co, ale naděje tu byla. Divoce se zašklebil, strach ho opustil a skoro si začal ve své situaci libovat. Vůdce se zastavil 10 kroků od něj. Hora vlnícího se tuku opásaná kůži pobytou cvočky a mnoha zbraněmi. Záhyby tuku mu kanuly z brady jako lůj z hořící svíce. Jeho hlava byla obrovská koule masa s malými jamkami pro oči, nos a ústa. K Felixově překvapení vypadal dosti nervózně.
Mě neoblafnete, jasný?
Řekl mutant nakonec. Jeho hlas zněl jako vyzvánění velkého zvonu. Duněl v jeho rozložité hrudi. Byl tak blízko, že Felix slyšel jeho zahleněné, pisklavé dýchání. Cože? Zeptal se Felix zmateně. Že to byla léčka?
Jo, jsem ten váš plán prokoukl. Chcete nás dostat na dosah sekery, vašeho přítelička a pak nás povraždit.
Ale nespravedlivost toho obvinění se Felixe dotkla. Stál tady a statečně čekal na smrt a jeho protivník si dovoluje tvrdit, že je to naopak.
Vy si snad myslíte, že jsme úplní idioti, ale chaotit nám spolu s těli nerozpustil i mozky. Jak hloupí si myslíte, že jsme? Váš přítel předstírá, že má strach, ale my jsme ho poznali. Je to ten, co zabil Hanze, Petra a Gretchen a všechny ostatní. Pamatujeme si na něj a na jeho sekeru a rozhodně se mu nepodaří vlákat nás zase do jejího dosahu.
Ale po tom, co sebral zbytky sil, aby se naposledy statečně postavil smrti, se Felix cítil podvedený. Mnoho nechybělo a začal se dožadovat pokračování útoku.
Říkal jsem Gormovi losí hlavě, že si myslím, že jste to vy, ale on řekl ne. Takže jsem měl pravdu já a ne on. Nezhromáždil jsem svůj klán jenom proto, abyste vy a váš ohavný přítel mohli kosit hlavy mutantů.
Ale Felixovi pomalu docházelo, co se děje. Dostali milost. Zavřel pevně ústa dříve, než ho mohla zradit.
Ne, možná si myslíte, že jste chytřejší, ale mýlíte se. Do téhle pasti se nechytíme. Na to jsme moc chytří. Jen jsem chtěl, abyste to věděli.
Když to vůdce mutantů dořekl, začal pomalu a obezřetně ustupovat. Felix se díval, jak se skupinka ohyzných stvůr ztrácí v šeru a teprve pak vydechl. Chvíli stál jako přikovaný. Soumrak za dalekými vrcholy byl nejkrásnější, co kdy viděl. Měl dokonce radost z chladu a bolesti pluzící jeho rukou. Byla to znamení, že je dosud naživu. Díky, Sigmare, díky! Křičel neschopný zkrotit svou radost.
Proč křičíš?
Zeptal se překvapeně Gotrek. Felix odolal náhlému pokušení probodnout ho mečem. Místo toho poplácal trpaslíka po zádech. Po chvíli ho napadlo, že budou nuceni strávit noc v horách. I tohle pomyšlení se dalo snést.
Rychle, musíme nasbírat květiny, křikl Felix. Slunce ještě nezapadlo!
Kdo je to?
Zavolal Kryptman opatrně zevnitř, když Felix zabouchal na dveře.
Co chcete?
Byl sotva večer a Felix byl překvapený bezpečnostními opatřeními, kterými si je Kryptman přivítal.
To jsem já, Felix Jäger. Jsem zpátky, otevřte! Byla to jen představivost, nebo zněl Krypmanův hlas opravdu úzkostlivěji než obvykle, pomyslel si Felix. Otočil se a pohledl do ulice. Škvírami v okenicích pronikalo světlo. V dálce slyšel klapot kopyt a okovaná kola kočáru mířících do hospod na náměstí. Boháči si vyjeli za zábavou, napadlo ho.
Přestaňte! Nechte toho, už jdu!
Felix přestal klepat, zakašlal. Samozřejmě, že se při svém štěstí na vrcholu té prokleté hory nachladil. Setřel si z čela horečnatý pot a přitáhl si plášť těsněji k tělu, aby ho ochránil před lezavou mlhou. Pohlédl na Gotreka, který tupě stál na vrcholu schodů, vedoucích do sklepních místností a v ruce držel květiny, které nazbíral. Trolobýce jako obvykle nejevil žádné známky nachlazení. Závora na dveřích se otevřela. Řetězy spadly. Dveře se malinko pootevřely. Škvírou ven proniklo světlo spolu s pachem chemikálií. Přes alchymistův odpor Felix prudce rozrazil dveře a prodral se dovnitř. Ke svému překvapení uviděl Gretu stát ve druhých dveřích místnosti, zřejmě se schovávala ve vedlejších pokojích.
Tak pojďte dál, Herr Jäger,
řekl alchymista Neverle. Ustoupil, aby mohl vejít Gotrek. Wolfgang tě hledá, oznámil Felix dívce. Zdálo se, že je příliš polekaná, než aby mohla promluvit. Proč?
Nechte ji na pokoji, Herr Jäger,
vložil se mezi ně Krypman.
Nevidíte, že je vyděšená? Zažila u vašeho přítele Lamela pořádný otřes.
Kryptman lehce nastínil, co Greta viděla, když včera v noci přišla do pokoje obchodníkova syna. Kryptman diskrétně pomlčel o důvodu její návštěvy, ale zmínil se o znamení chaosu, kterých si všimla.
Toho jsem se bál. Měl jsem to vědět, když mě nutil, abych mu do magického kořene přidal chaotit. Dovedu si představit, že tehdy se mu začala vytvářet démonická znamení.
Vy jste přidal chaotit do jeho magického kořene? Chaotit?
Není třeba se kvůli tomu tvářit tak pohoršeně, mladý příteli. V některých alchymistických procedurách je jeho použití obvyklé. Mnozí vážení mistři mého umění jej v malých dávkách používají. Můj starý učitel na Middenheimské univerzitě sám, velký Lichtenreich, říkával.
Slyšel jsem, že Lichtenreich byl z univerzity pro své pokusy vyhozen a že mu sdružení alchymistů odebralo licenci. Byl to pěkný skandál. Vlastně, pokud se nemýlím, byl postaven mimo zákon.
Mezi akademiky vždy vládla zášť. Lichtenreich prostě předběhl svou dobu. Vezměte si například Eisensterna. Jak dlouho trvalo, než byla jeho teorie o slunci obíhajícím zemi obecně přijatá? Jeho upálili na hranici za to, že to řekl první.
Ponechme stranou filozofickou hodnotu vašeho argumentu, Herr Kryptman. Chaotit je vysoce ilegální a nebezpečná látka. Kdyby některý z lovců čarodějnic jen zaslechl, Kryptman se stáhl do sebe.
Přesně tohle mi řekl Wolfgang Lamel, ačkoliv vůbec nevím, jak se dozvěděl o mých pokusech. Kupuji tu látku v malém velmi diskrétním obchudku v Nulnu, u Fanenika. Říkl jsem mu, že s tím nebudu nic dělat nic nezákonného. Jediné, co jsem chtěl, bylo objevit, jak se dá olovo proměnit na zlato. A chaotit je sama podstata proměn.
Řekl bych, že Wolfgang to brzy pozná na vlastní kůži. Ať se snažil sebe víc, nedokázal Felix ze svého hlasu dostat škodolivý tón. Všechno šlo výborně. Odhalí před celým městem, že to zvrácené prase je mutant. Tak mu zaplatí za to bytí a samozřejmě také za to, co udělal Gretě.
Nenahlásíte mě úřadům, že ne, můj mladý příteli? Konec konců se vám ošetřil rány. Slibuji, že když budete mlčet, nebudu už s chaotitem nikdy nic mít.
Felix pohlédl na vyděšeného alchymistu. Nic proti němu neměl a Kryptman už svou lekci o zahrávání si s nezákonnými látkami dostal. Pořád však zůstával problém, jak se vypořádat s Lamelovými rváči, ale na to už měl také odpověď. Když vylečíte mého společníka, Herr Kryptman, ujišťuji vás, že zapomenu na všechno, co jste provedl. Felix si roztržitě pohrával s moždířem a paličkou, zatímco se Kryptman pustil do práce. Laboratoř naplnil štiplavý dým zvědající se z kotlíku, v němž alchymista přetvořil sluneční květy na žluté bláto. Chladivý kámen paličky byl jaksi uklidňující. Pronikavá vůně slunečních květů pronikla i skrz jeho ucpalý nos. Vzal si další dvě Kryptmanovy léčivé pilulky a zaplavil ho pocit určité odtažitosti. Přál si, aby se mu v hlavě vyjasnilo a aby zmizely všechny bolesti. Felixi, ozval se jemný hlas, který ho vtáhl zpět do reality. Co je, Greto? Stále ještě byl nedotklivý.
kontakt s lidskou bytostí ho nemilosrdně vrátil zpátky a prolomil bariéry, které kolem něj vystavil Kryptmanův lék proti bolesti. Co se mnou Wolfgangovi muži udělají, jestli mě najdou? Z toho neměj strach. Herr Wolfgang bude mít brzy dost starostí sám se sebou. To doufám. Lothar je hodný, že mě před ním schoval. Sám se tím vystavil velkému riziku. Víte, jací umějí být Wolfgangovi ochránci. Osobně si Felix myslel, že alchymista dívku schoval spíše ze záště k Wolfgangovi. Neměl sebemenší důvod mít obchodníkova syna v lásce. Mohl to být také pocit viny za to, že Wolfganga zásoboval chaotitem, který ho změnil. Byl vždycky takové sadistické zvíře, uvažoval Felix, nebo se s ním tato změna odehrála nedávno vinou chaosu. Jeho otupenou myslí probleskovaly další otázky. Především, proč jeho nepřítel cítil potřebu užívat chaotit? A co ty hrůzné povídačky, které o něm údajně slyšela Greta? Odsunul je stranou. Pravděpodobně nebude nikdy znát odpovědi. Jedno ale bylo jisté. Všem ve městě tím ohromně poslouží, když je toho chlapa zbaví.
Ne, položte to, to je kyselina!
Zařval náhle Kryptman na Gotreka. Gotrek se přestal přehrabovat v roztoděmných lahvičkách a křivulích na Kryptmanově pracovním stole. Tvářil se, jako by se chystal napít z veliké stříbrné láhve. Rozpačitě přešlápl a vrátil nádobu na její místo. Felix se rozhlédl po laboratoři. Nikdy dříve ještě v žádné nebyl. Všechno tam vypadalo tak tajemně a nepochopitelně. Stůl byl pokrytý změtí křivulí a skumavek. Destilační aparatura zabírala nejméně polovinu stolu. Na zdi bylo několik polic se zazátkovanými skumavkami. Všechny obsahovaly kobaltově modrou, žlutozelenou nebo krvavě rudou tekutinu. V některých byly vrstvy mnohobarevných usazenin. Na jedné stěně visel zarámovaný diplom. I na tuto vzdálenost Felix rozpoznal znak Middenheimské univerzity, proslavené v říši díky svým fakultám magie a alchymie. Hořáky na uhlí zahřívaly lahve a kotlíky s rozličnými látkami. Kryptman se mezi nimi bytě proplétal, míchal, upravoval teploty a příležitostně ochutnával dlouhou skleněnou lžící. Otevřel velkou skříň a vytáhl z ní vycpánou a místy ožehnutou rukavici. Natáhl se ji na pravou ruku.
Už to nebude trvat dlouho,
poznamenal, když zdvíhal zahřátou láhev a vyléval ji do hlavního kotle. Směs bublala a syčela. Zazátkoval druhou láhev, zatřepal s ní, znovu ji otevřel a přilil její obsah do směsi. Pokojem se rozšířil velký zelený oblak štiplavého zeleného kouře. Felix zakašlal a slyšel Gretu, která dělala totéž. Když se vzduch trochu vyčistil, uviděl Kryptmana, jak vylévá do kotlíku třetí nádobu. S každou kapkou se zvedl malý obláček po každé jiné barvy. První byl červený, druhý modrý, třetí žlutý. Všechny měly tvar houby a stoupaly ke stropu. Alchymista položil nádobu a upravil oheň pod kotlem. Zvedl malé přesýpací hodiny a obrátil je.
2 minuty,
prohlásil. Felix se naplnil pocit vítězství. Gotrek se uzdraví a společně půjdou ke spícímu drakovi. A Wolfgang Lamel na vlastní kůži okusí to, čím častoval jiné. Když poslední zrnko písku spadlo do dolní části hodin, sundal Kryptman kotel z plamene.
A je hotovo!
Kývl na Gotreka, aby k němu přišel a nalil mu dávku do porcelánové misky. Felix si všiml, že vnitřní okraj je pomalován červenými kruhy a astrologickými symboly. Předpokládal, že označují dávkování. Nějakým způsobem ho uklidnilo, když ji alchymista naplnil až po okraj a podal ji Gotrekovi.
Teď to všechno vypij!
Trolobejce do sebe obrátil obsah misky.
Fuj!
Odplivl si. Stáli a čekali, čekali a čekali. Za jak dlouho by to mělo začít účinkovat? Zeptal se Felix po chvíli.
Už by to mělo brzy být.
To jsi říkal před hodinou, Kryptmane. Jak dlouho přesně?
Felixovi zbělely klouby, jak pevně svíral těžkou paličku.
Říkal jsem přece, že výsledek není zaručen. Vždycky je tu riziko. Možná, že sluneční květy nebyly nejlepší jakosti. Jste si jistý, že jste je sbírali přesně za soumraku?
Jak dlouho?
Felix ta dvě slova pronesl zřetelně a pomalu, aby dal najevo svou podrážděnost.
No, abych pravdu řekl, mělo to vrátit jeho vlastnosti a paměť do původního stavu okamžitě.
Felix se dlouze zadíval na trolobejce. Gotrek vypadal úplně stejně, jako když vstoupili do Kryptmanovy laboratoře. Jak se cítíš? Jsi připraven vyrazit hledat smrt? Zeptal se Felix velmi jemně.
Jakou smrt?
Opáčil Gotrek.
Snad bychom měli zkusit ještě dodávku, Herr Jäger.
Felix odpověděl zuřivým neartikulovaným řevem. Už to nedokázal dál snášet. Vydržel těžké bití od Wolfgangových mužů.
Po naprosto neschůdných stezkách se vyšplhal nahoru. Unikl smrti z rukou tlupy krvežíznivých mutantů. Byl unavený, pořezaný, samá modřina a měl hlad. A aby toho nebylo snad málo, sápala se na něj nakažlivá choroba. Jeho šaty byly rozedrané a nutně se potřeboval vykoupat. A to všechno byla alchymistova vina.
Uklidněte se, Herr Jäger, není důvod zuřit.
Tak není důvod, co? Zavrčel Felix hrozivě. Kryptman ho poslal pro květiny. Kryptman mu slíbil, že vylečí Gotreka. Kryptman překazil Felixovi plány na slavnou pomstu. Prošel peklem pro nic za nic na směšný pokyn směšného starce, který ani pořádně nerozuměl svému směšnému řemeslu.
Snad bych vám udělal uspávací rektvar na uklidnění. Hezky se prospíte a hned všechno uvidíte v jiném světle.
Mohli jsem kvůli těm kytkám umřít.
Podívejte se, jste rozrušený, to je pochopitelné, ale násilím se nic nevyřeší.
Možná, ale budu se cítit o mnoho lépe a vy o mnoho hůře. Felix zhodil po alchymistovi paličkou. Kryptman uskočil, kamenný nástroj přistál s mohutným křupnutím na Gotrekově lebce. Trolobijce se skácel k zemi.
Rychle, Greto, běž pro hlídku!
Kvílel alchymista.
Herr Jäger zešílel, pomoc, pomoc!
Felix vyrazil s Kryptmanem kolem pracovního stolu. Dohonil ho a srazil k zemi. Pocítil velké uspokojení, když mu oběma rukama sevřel krk. S úsměvem zesiloval svůj stisk. Cítil, jak se ho Greta pokouší odtáhnout. Její prsty se mu zapletly do vlasů. Snažil se je setřást. Alchymistu v obličeji začínal mít zajímavý nafialovělý odstín.
Ne, že bych měl něco proti bezdůvodnému násilí, člověče. Ale proč vlastně škrtíš toho starce?
Ocelově tvrdý hlas byl drsný a nakřáplý s podtónem čisté zloby. Felixovi chvíli trvalo, než pochopil, kdo právě promluvil. Pustil Kryptmanu v krk.
A kdo je tohle? A kde to jsme? A proč mě u Grimnyra bolí hlava?
Rána paličkou mu vrátila rozum, řekla měkce Greta.
Já jsem spíše toho názoru, že je to zpožděný účinek mého lektvaru,
vydechl Kryptman.
Říkal jsem vám, že to zabere.
Jaký rozum, jaký lektvar? Co to blábolíš, ty starý blázne?
Felix stál a oprášil se. Pomohl Kryptmanovi na nohy, zvedl alchymistovi brýle a podal mu je. Obrátil se ke Gotrekovi. Co si pamatuješ naposledy?
Samozřejmě, že útok mutantů, človíčku. Nějaký smrkáč mě trefil kamenem do hlavy. A teď, jak jsem se sem dostal? Co je tohle za kouzla a čáry?
Zamračil se majestátně Gotrek. To je na dlouhé vyprávění, odpověděl jeho společník. Takže si nejdřív dáme pivo. Znám tu jednu příjemnou a malou hospudku hned za rohem. Felix Jäger se šibalsky usmál pod vousy a oba se vydali ke spícímu drakovi.